نجلی سے کچاری کے گھر خوند خماری جیتانی آن مفر کی سکنی اشاری
رفتہ دکھ در کجا کر دیمار تنا بے دمان میں میرم نہ کل دکھ در جفا
دلا تیرا جنے جنی کو فیشنی دلا بھی کپنے
بنا سنا سے کتب وائلہ کا اسے سمرا خوند کا میٹے اس ترگے پلوسی
یقین تم بے کیا بے دل تم کو دیا نہ دینا میرا جان تم بس مجھ کو دو کا
خندی ڈا
دارم دگا غم نہ دارم بات خوش مدارم بیا تو جان من
منی چمن دور ہے جنک شام من دور ہے پجاو اے منی لیلا قائم پت سینا
باز وڑی سا نکاح بچ خنگلو ارشنی کن گلو
بے تو من میں میرم من بھی تو دل گرم اوش سار نہ دارم وقت تو را دیدم
بد چمان میرین سنم بیاد رچاری ناز شومن شنڈا بود آبرداری
اس ترگی دی شرابی جنہیں دیر خون کبھی
بات سنو تم میرا میں دیوانہ تیرا تیری ارے ادا پر میں ہوا فدا
نفرتی برسا کنے نیک اسفسا جوڑ دی گنج علیسا کنے آوری سا
بیا خوشگلی دختر بی تو بے قرارم بغیرے تو نازش من آرام ندارا
منی چمان دیما کائی پل اٹھے مام تی اک روچ دوری منا خوشی سیبا منا آرزو تو جان تو عاشق از تو من من میں خام کے باشی چگر نازش من
نمجنون جوڑ کر تگیتا خماری منا باز پسندن دی مجلس کچاری
شائستا شائران دوار دیشا دوستان یو شو بی فراد بل شائر فزیز جان
سنم تیرے بنا میں جی نہیں سکتا تم بے میں مر مٹا تم ہو میرا پہلا
کنا نی اسے شوائی نیک قربان اٹھی کنا خنگ نہ شوکی کنا پل نازشی
گو تو ایشی آسان نہ ملی چم ہمار دائی کاتلی جم کنن تیرا پلوار
جگہ
स्टूडियो जमशेद नवरंग।
زن کی وای صفات خنتنا وش کی وا آزاد سازش نی تو ورجا دختر رفتی کجا مار کر دی تنها تی میرا نبی تو من نہ کر دی گر جفا نن گران ورزم اخپل زڑے گو ورزم شدیدن باکو شایستہ ورزم تی اخلاق منا کشتا من پکن کے پدا پش مری سا فزیر ناز دی گامن اچ کسان جاری دل منی گو دا سفا را دلاوت داری تو میرا زندگی میں تیری ار خوشی اور کسی سے نہیں کروں گا میں دوستی نا پینا